En vriende, ons teksvers van oordenking wil ek aan u voorhou. Ons het dit net nou gesing, 'n baie kosbare gedeelte in Filippense 4. Filippense 4 vers 4, wat sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Vriende, terwyl ek so die boodskap voorberei en gesoek het na 'n boodskap, die Here my gelei na hierdie gedeelte, en wil ek vanavond met u graag praat onder hierdie tema, verbly julle in die Here. Verbly julle in die Here. Nou, as 'n mens die boek Filippense bestudeer, en jy moet 'n baie algemene tema aan hierdie boek Filippense koppel, dan sal dit sekerlik wees blydskap. Blydskap. Dit is die algemene tema van hierdie boek Filippense. En Paulus skryf vanuit die gevangenis in Rome hierdie brief aan die gemeente. En hy verwys nie minder as 16 keer na blydskap en geluk in hierdie brief aan die Filippense nie. Jy kan sê die Filippense brief was vir Paulus 'n blydskapsbrief gewees aan die gemeente van Filippi. Hy openbaar sy hart aan die Filippense en elke bladsy straal letterlik daardie positiewe boodskap uit van blydskap. Waar dit in hoofstuk 4 vers 4 'n hoogtepunt bereik, wel met hierdie woorde, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En Paulus het sy hele lewe aan God gewy, en in die proses het hy nie net oorvloed beleef nie, maar Paulus het ook wel armoede beleef, Paulus het swaarkry beleef, Paulus het verdrukking beleef. In sy omstandighede het hy geweet om homself te verbly in die Here. Sy blydskap het hy daarin gevind om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Al beteken dit vir hom dat hy deel moes hê aan die lyding van Christus. Jy sien, Paulus het alles as waardeloos beskou, want vir hom, om Christus te ken, het alles in hierdie lewe oortref. Hy sê in Filippense 3 vers 8, hierdie woorde, hy sê, ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here terwille van wie ek alles prys gegee het en as druk beskou, om Christus as wins te verkry. As 'n mens hierdie brief lees, dan dink jy in terme van geluk. Dan bring dit jou by gedagtes van Kersfees. Dit bring jou by gedagtes van vakansie saam met jou mense. Dit laat jou dink aan uitbundige gelag, aan plesier. En dit is waar, vriende. Wie wil nie graag gelukkig wees nie? Wie van u sit vanaand hier wat nie graag geluk in sy lewe wil hê nie? Maar vir baie mense bly dit 'n ideaal wat hulle hele lewe lank nastrewe. Hulle jaag daarna om gelukkig te wees. Mense strewe na dinge om hulle gelukkig te maak. Hulle koop. Hulle maak by mekaar, hulle vergader. En is asof hierdie dinge hulle omstandighede bepaal waarin hulle lewe. En as hierdie speelding of ding wat hulle gekoop het of die geliefde van hulle sterwe of in die hospitaal beland of hulle self beland in 'n finansiële krisis, dan verdwyn daar die geluk. Dan kry die mense so 'n dofheid in die oë. En jy kan sien, hierdie mense is nie gelukkig nie. Maar met blydskap is dit anderster. Dit is 'n dieper geluk. Want dit is gebaseer op God se liefde en betrokkenheid by ons as mens. Want daardie wete, net daardie wete dat God daar is, maak nie saak wat die omstandighede rondom jou is nie. Geluk word bepaal deur die mense omstandighede, maar blydskap word bepaal deur dit wat in Christus is. Blydskap is gewortel in Christus, vriende. En daarom gaan ons kyk vanaand na 5 gedagtes wat Paulus met die gemeente van Filippi gewissel het oor wat ware blydskap is en hoe om dit prakties te beleef ook in die jaar van 2008, wat vir ons voor die deur lê. Eerstens sê hy vir hulle, om ware blydskap te kan ervaar, in die eerste gedagte, moet daar 'n wederkomsverwagting wees. In Filippense 4 vers 5 lees ons die woorde, die Here is naby. Die woord naby, wat hy hier gebruik, dra die betekenis van om naby in tyd te wees. Dit dui 'n tydsaspek aan, om naby in tyd te wees. Hierdie uitdrukking was baie dikwels gebruik deur die Nuwe Testamentiese gelowiges, want daar was by hulle 'n diepe verlange, 'n diepe verwagting dat die Here Jesus gou weer sal kom. Die sien die wederkoms was vir hulle 'n groter werklikheid in hulle lewens as die dood self. Die wederkomsverwagting het in hulle harte gelewe. Dit het hulle blydskap gegee. Dit het hulle verbly, omdat hulle geweet het dat hulle aardse verlossing naby is. Hulle was verheug gewees. Hulle was verbly gewees. As hulle die woorde gehoor het, as hulle hierdie woorde gehoor het van die Here is naby, want vir hulle het dit beteken die einde van hulle smart, die einde van hulle pyn, die einde van hulle verdrukking wat hulle verduur het op aarde, wanneer God sy kinders kom haal en hulle saam met hom hemel toe sal neem. O, dit het by hulle 'n lewensverwagting gekweek, want dit het hulle nie net verbly nie, maar dit het hulle aangespoor om rein en heilig voor God te lewe, want Christus se koms was vir hulle 'n realiteit. Dit was naby gewees. Hulle lewens is diep daardeur geraak, want hulle lyding sou binnekort beëindig word. Hulle lyding sou binnekort in blydskap omgesit word. Die Bybel sê in 1 Petrus 4 vers 13 hierdie woorde, maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Vriende, feitlik in elke sentbrief wat Paulus geskryf het, verwys hy telke male na die wederkoms van die Here Jesus Christus. En hy doen dit om twee redes. In die eerste rede, om hulle blydskap volkome te maak. En in die tweede rede, om hulle te vermaan om rein en heilig voor God te lewe. As ons nie 'n verwagting het om in 2008 voor te lewe nie, dan vra ek vir u, waarvoor lewe ons? Waarvoor lewe ons as kinders van die Here, as ons nie 'n verwagting het dat die Here Jesus gou gaan kom nie? Ons is daar die bruidjie wat in die gang van die kerk afgestap kom en met haar wit rein gewaad het sy 'n verwagting om haar bruidegom tegemoet te gaan. O vriende, dit lewe in haar hart om met hom verenig te word. Want jy sien, hy is hare en sy is syne, en hulle behoort aan mekaar. En net so, vriende, behoort u en ek, wat vanaand die getuienis van wedergeboorte het, behoort ons aan die Here Jesus Christus. Daarom sê die Here, verbly julle in hom, want ons sal hom sien, sê die Bybel, van aangesig tot aangesig. Iemand het gesê, blydskap bestaan uit drie dinge. In die eerste plek, iets om voor lief te wees. In die tweede plek, iets om te doen. En in die derde plek, iets om voor te hoop. Vir die kind van die Here is Christus die een wat hy lief het. Sy diens wat hy doen, is sy toewyding aan Christus. En sy saamwees met Christus, is sy hoop. Jy sien, daar is 'n wederkomsverwagting, daar is 'n verwagting om Christus te sien. O, wanneer daar dae in die nuwe jaar gaan kom, waar dit vir jou gaan voel, dat jy die stryd nie meer verder kan stry nie, staan net stil, sluit jou oë, en dink vir 'n oomblik aan daardie wonderlike dag, wanneer Christus sal kom, en wanneer die Bybel sê, ons met hom verenig sal word, wanneer ons hom sal sien, soos wat hy is. 1 Korintiërs 15, vers 54 sê hierdie woorde, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Jy sien, die wederkoms is iets om na uit te sien. Die dood sal vernietig wees, en het sal geen krag meer hê nie. Daar sal 'n einde wees aan die probleme, daar sal 'n einde wees aan die swaar kry en die probleme hier op aarde. Vriende, wanneer ons weer 'n wederkomsverwagting sal hê, dan bring dit weer vir ons die vrede van God in ons harte, om te weet ons stryd is tydelik hier op aarde, om te weet as Jesus kom, dan is alles verby, alles. Wat sê Jakobus 5 vers 8 vir ons? Dit sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Dit vra in 2008 van ons, van jou en van my, 'n aanpassing in ons lewens. Dit vra 'n gereinigde lewe. Dit vra 'n lewe wat opnuut weer aan die Here oorgegee word. Waar ons met nuwe toewyding ons harte aan Jesus wy. Want as Jesus kom, dan moet u en ek onberispelik voor hom kan staan, gees, siel en liggaam. Want die Here verwag in daardie dag, dat ons onberispelik voor hom sal wees. Die Bybel is glad nie onduidelik, as hy vir ons sê in 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. O vriende, weer te lewe met die wete dat hy enige oomblik kan kom, sal vir u en vir my aanspoor om rein en heilig voor hom te lewe. Rein en heilig. Dis die minste wat Christus van ons verwag. Paulus kom en hy maan ook die Filippense om hulle te verbly in die tweede gedagte in alle omstandighede. Filippense 4 vers 6a sê, wees oor niks besorg nie. Wat beteken dit, vriende, as hy hierdie woorde sê, wees oor niks besorg nie? Die woord besorg wat hier staan, beteken om bekommerd te wees oor iets. En dit is afgelei van 'n woord wat beteken om die mens se aandag af te trek, om die mens weg te trek van iets af. Hierdie woord verwys letterlik na niks. Dit beteken, hierdie woord niks verwys letterlik ook na niks. Dit beteken letterlik niks van die lewensomstandighede of lewensonderhoud nie. Met ander woorde, om in alle lewensomstandighede geensins toe te laat, dat jou aandag van Christus af weggetrek word nie. O vriende, Paulus, die man van God vanuit seker die haglikste omstandighede, dink jieself in, jy sit binnen in 'n tronksel opgesluit in Rome, skryf hier die woorde van bemoediging, en daardeur beklemtoon hy sy eie omstandighede, en sê eintlik aan die Filippense gemeente, kyk na my omstandighede, kyk waar ek myself bevind, kyk hoe word ek mishandel, kyk wat met my gebeur. O vriende, maar ek het nie toegelaat, dat my omstandighede my lewe bepaal nie, maar ek verbly my in Christus, want my vrede is Christus. Hy bepaal my lewe, en hy bepaal my optrede. Jy sien, Paulus verbly hom in die midde van sy omstandighede, omdat hy weet, dat hy dit nie alleen by homself dra nie. Hy dra dit nie by homself nie. Vriende, die Here sê, verbly julle in julle omstandighede. Moet nie toelaat dat jou omstandighede in 2008 jou trek tot op 'n vlak waar jy kom en waar jy sê, God is nie meer in beheer nie. Moet nie toelaat dat jou omstandighede waarin jy is, jou so vasgryp, dat jy God miskyk nie. Moet nie in 2008 kom en die omstandighede toelaat om jou verhouding met God te laat skade lei nie. Moet nie toelaat dat het jou oë van Jesus aftrek nie. O, moet nie toelaat, dat jy in jou eie probleme vastkyk, eerder as om in Christus vast te kyk nie. Die Bybel is baie duidelik, as het vir ons sê in 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hy sorg vir julle. Ons bekommer ons baie keer oor dinge by die werk, dinge by die skool, dinge by die huis. O vriende, en baie keer raak ons so vasgevang in 'n maalkok van omstandighede en lewensonderhoud, dat ons die een wat vir ons sorg heeltemal miskyk. Ons raak so betrokke in ons probleme, ons raak so betrokke in dit waarmee ons besig is, dat ons die Here Jesus heeltemal miskyk. Ons kyk hom heeltemal mis. Vriende, ons bekommer ons onnodig oor dinge waarvan God in beheer is. Wat sê die Bybel vir ons in Matteus 6 vers 25 en 26? Dit sê, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam as die klere nie? O, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skeere nie en toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Iemand het eendag hierdie woorde gesê, hy het gesê 90% van die dinge waaroor ons bekommer, gebeur nooit met ons nie. 90% van al die dinge waaroor jy jou vanaand bekommer, gebeur nooit met jou nie. En ons maak onsself siek deur te bekommer oor niks. Oor niks. Ek wil met die verhaal deel van 'n jong Christen vrou. Sy was 'n jong Christen vrou gewees en sy het 'n baie wisselvallige bestaan gevoer. Maar sy het in haar hart groot blydskap gehad omdat sy Christus geken het. Omdat sy 'n kind van die Here was, is daar in haar hart blydskap gewees. En 'n vrou wat nie baie ver van hierdie vroutjie af gebly het nie, was baie jaloers gewees op hierdie vrou se blydskap. Want hierdie vrou het altyd gestraal van blydskap. As jy verby haar stap, en dan sien jy dit in haar gesig, jy sien daai vonkel in die oog, jy sien daai blydskap, en dit het hierdie vrou verskriklik jaloers gemaak. En een dag terwyl sy so staan en praat met hierdie vroukie, sê sy van haar, ja, maar dit is baie goed en wel, dat jy soveel blydskap het, maar veronderstel nou, jy sou skielik siek word, en jy sou nie meer verder kon werk nie, en jou huidige werkgewer sou wegtrek, of jou huidige werkgewer sou wegtrek, en jou sou geen ander werk meer kry nie, of veronderstel, en die vrou staan op, en sy vlieg op, en sy sê, stop, sy sê, ek leef nie op om veronderstellings nie, die Here is my herder, en ek sal niks kort kom nie, sy sê, en dis daar die veronderstellings, wat jou eie lewe mislik maak, sy sê, jy moet die dinge, wat veronderstellings is in jou lewe opgee, en jy moet begin om op die Here te vertrou. O vriende, moenie laat bekommernis jou blydskap in 2008 in Christus roof nie. As jy blydskap in die Here, as jou blydskap in die Here kwyn, begin om meer te bid, sodat die Here jou bekommernis in blydskap kan verander. Wat sê ons geleese gedeelte in vers 6? Dit sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. O vriende, as jy minder bekommernis wil hê, sê die Bybel, bid meer. Soek die aangesig van die Here. Elke keer as jy voel dat jou bekommernis sak op jou toe, stop vir 'n oomblik en lê dit in gebed voor die troon van die Here, voor die voete van die Here Jesus, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sê die Bybel, sal jou hart verbly. O vriende, wat 'n wonderlike gedagte,